50 languages. 10.
Dec.
Yesterday, today, tomorrow.
Hierau, hodiau, morgau.
Yesterday was Saturday.
Hierau estis sabato.
I was at the cinema yesterday.
Hierau mi estis en la kinejo.
The film was interesting.
La filmo estis interesa.
Today is Sunday.
Hodiaŭ estas dimanĉo.
I'm not working today.
Hodiaŭ mi ne laboras.
I'm staying at home.
Mi restas hejme.
Tomorrow is Monday.
Morgaŭ estos lundo.
Tomorrow I will work again.
Morgaŭ mi denove laboros.
I work at an office.
Mi laboras en oficejo.
Who is that?
Kiu estas tiu?
That is Peter.
Tiu estas Petro.
Peter is a student.
Petro estas studento.
Who is that?
Kiu estas tiu?
That is Martha.
Tiu estas Marta.
Martha is a secretary.
Marta estas sekretariino.
Peter and Martha are friends.
Petro kaj Marta estas geamikoj.
Peter is Martha's friend.
Petro estas la amiko de Marta.
Martha is Peter's friend.
Marta estas la amikino de Petro.